Sistmāsas, man ir liels prieks būt kopā šajā konferences sesijā. Iedomājieties, ka kāds dodas uz tirgu, lai iegādātos 0,75 dolārus vērtu preci. Ja samaksājat kasierē vairāk par preces cenu, kasiera atdos atlikumu. Senajā Amerikas kontinentā ķēniņš Benjamīns mācīja savai tautai par milzīgajām svētībām, kuras mēs saņemsim no mūsu glābēja Jēzus Kristus. Viņš radīja debesis un zemi, un visu skaisto, kas mūs priecē. Ar viņa mīlošo izpirkšanu viņš nodrošina veidu, kā mēs varam tikt pestīti no grēka un nāves. Kad izrādām savu pateicību viņam, uzcītīgi dzīvojot saskaņā ar viņa baušļiem, viņš nekavējoties mūs svētī, bet mēs vienmēr paliekam viņam parādā. Viņš mums dod daudz, daudz vairāk par to, ko mēs jebkad spēsim viņam atmaksāt. Tātad, ko mēs varam dot viņam, kurš samaksājas nenovērtējumu cenu par mūsu grēkiem? Mēs varam dot viņam atlikumu, ja mēs varam dot viņam savas pārmaiņas. Tās varbūt domu pārmaiņas, ieradumu maiņa vai virziena maiņa, kurā mēs dodamies. Apmaiņā pret savu nenovērtējumo samaksu par katru no mums, tas kungs lūdz mums mainīt savu sirdi. Pārmaiņas, ko viņš no mums prasa, nav viņa, bet gan mūsu labumam. Tātad atšķirībā no pircējas tirgū, kura paņemt atlikumu, mūsu žēlīgais glābējs mūs aicina paturēt atlikumu. Izdzirdējuši ķēniņa Benjamīna vārdus, viņa ļaudis iesaucās, apgalvojot, ka viņu sirdis ir mainījušās sacīdami. Pateicoties tā visvarenā kunga garam, kas radīs mūsos varenu pārmaiņu, ka mums vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu. Svētajos rakstos nav teikts, ka viņi nekavējoties kļuva pilnīgi. Drīzāk viņu vēlme mainīties lika viņiem rīkoties. Viņu sirds pārmaiņa nozīmēja to, ka viņa atmeta miesīgo vīrieti vai sievieti un piekāpās garam, cenšoties kļūt līdzīgāk Jēzum Kristum. Prezidents Henrijs Bjainings māca: patiesa pievēršanās ir atkarīga no tā, vai cilvēks brīvi meklē ticībā, pieliekot liels pūles un pieredzot arī nedaudz sāpes. Tad tas ir tas kungs, kurš var dāvāt attīrīšanas un pārmaiņu dāvanu. Apvienojot mūsu pūles ar glābēju spēju mainīt, mēs kļūstam par jaunām radībām. Kad es biju jaunāka, es iedomājos sevi ejam pa augšu pejošu vertikālu ceļu uz savas mūžīgās dzīves mērķi. Katru reizi, kad es izrādīju vai pateicu ko nepareizu, es sajūtu sevi noslīdam lejā, lai atkal sāktu visu no jauna. Tas bija tāpat, kā nonākt uz tā viena lauciņa bērnu spēlē cirks, no kura pirms spēles finiša noslīd lejā uz spēles sākumu. Tas bija nomācoši. Tomēr, kad es sāku saprast Kristus mācību un kā to ikdienā pielietot savā dzīvē, es atradu cerību. Jēzus Kristus mums ir devis nepārtrauktu pārmaiņu modeli. Viņš aicina izrādīt ticību viņam, kas mūs iedvesmo nožēlot grēkus. Šī ticība un grēku nožēlošana izraisa pārmaiņu sirdī. Kad nožēlojam grēkus un pievēršam savu sirdi viņam, mēs gūstam lielāku vēlmi slēgt svētas derības un ievērot tās. Mēs pastāvam līdz galam, turpinot pielietot šos principus visu mūžu un aicinot to kungu izmainīt mūsu. Pastāvēt līdz galam nozīmē mainīties līdz galam. Tagad es saprotu, ka nesāku no jauna ar katru neveiksmīgu mēģinājumu, bet gan turpinu savu pārmaiņu procesu. Jauno sieviešu lozungā ir kāda iedvesmota frāze, kas vēsta: es turu godā grēku nožēles dāvanu un ikdienu cenšos pilnveidoties. Es lūdzu, lai mēs visas turētu godā šo skaisto dāvanu un lai mēs apzināti vēlētos mainīties. Dažkārt pārmaiņas, kas mums jāveic, ir saistīts ar nopietnu grēku, taču visbiežāk mēs cenšamies uzlabot savu raksturu, lai to saskaņot ar Jēzus Kristus īpašībām. Mūsu ikdienas izvēles vai nu veicinās vai kavēs mūsu progresu. Mazas, bet neatlaidīgas, apzināts pārmaiņas palīdzēs mums pilnveidoties. Nezaudējiet drosmi. Pārmaiņas ir process mūža garumā. Es esmu pateicīga, ka mūsu centienos mānīties, tas kungs ir pacietīgs ar mums. Caur Jēzu Kristu mums tiek dots spēks paliekošu pārmaiņu veikšanai. Kad pazemībā vērsīsimies pie viņa, viņš vairos mūsu spējas mainīties. Papildus mūsu glābēja izpirkšanas pārveidojušajam spēkam, Svētais Gars atbalstīs un vadīs mūs, kad pieliksim pūles. Viņš pat var palīdzēt zināt, kādas pārmaiņas mums jāveic. Palīdzību un iedrošinājumu mēs varam rast arī caur priesterības svētībām, lūkšanām, gavēšanu un tempļa apmeklēšanu. Tāpat arī uzticami ģimenes locekļi, vadītāji un draugi var sniegt palīdzību mūsu centienos mainīties. Kad man bija 8 gadi, es un mans vecākais brālis Lī pavadījām laiku kopā ar mūsu draugiem, spēlējoties kaimiņu koka zaros. Mums pat patika būt kopā ar saviem draugiem tā koka ēnā. Kādu dienu Lī nokrita no koka un salauza roku. Ar salauztu roku viņam vienam bija grūti uzkāpt kokā. Taču dzīve kopā bez viņa nebija tāda pati. Tā nu daži no mums viņu turēja no aizmugures, kamēr citi vilka viņā aiz labās rokas, un bez lielām pūlēm Lī bija atkal kokā. Viņa roka joprojām bija lausta, bet viņš atkal bija kopā ar mums, izbaudīdams mūsu draudzību, kamēr atvesaļojās. Es bieži esmu domājis par savu pieredzi spēlējoties kokā, kā par vienu no Jēzus Kristus evaņģēlija aktivitātēm. Evaņģēlija zaru ēnā mēs baudām daudzas svētības, kas saistītas ar mūsu darībām. Daži iespējams ir nokrituši no savu derību drošības. Viņiem vajadzīga mūsu palīdzība, lai atgrieztos atpakaļ drošībā evaņģēlija zaros. Viņiem var būt grūti atgriezties saviem spēkiem. Vai mēs varam maigi pavilkt šeit un nedaudz pacelt tur, lai viņiem palīdzētu tapt cietinātiem, vienlaikus izbaudot mūsu draudzību? Ja jūs esat cietuši no kritiena, lūdzu ļaujiet citiem palīdzēt jums atgriezties pie savām derībām un to piedāvātajām svētībām. Glābējs var jums palīdzēt tapt dziedinātiem un mainīties, jums esot mīloši cilvēki ieskāvumā. Es šad un tad sastopu draugus, kurus neesmu redzējis daudzus gadus. Reizē viņi saka, tu vispār neesi mainījusies. Katru reizi to dzirdot, sajūtos nedaudz neērti, jo ceru, ka gadu gaitā esmu mainījusies. Ceru, ka esmu mainījusies kopš vakardienas. Ceru, ka esmu nedaudz laipnāka, mazāk nosodoša un iejūtīgāka. Ceru, ka ātrāk reaģēju uz citu vajadzībām un ceru, ka esmu nedaudz pacietīgāka. Man patīk doties pārgājienos kalnos. Netālu no savām mājām, bieži vien ejot pa taku, manā kurpē iebirst mazi akmentiņi. Galu galā es apstājos un izkratu savu kurpi, bet mani pārsteidz tas, cik ilgi es ļaujos sāpēm pārgājienā, pirms es apstājos un atbrīvojos no kairinātāja. Ceļojot pa derību taku, dažreiz mēs savācam kurpē tādus akmeņus kā sliktie ieradumi, grēki vai slikti attieksme. Jo ātrāk mēs to izkratīsim no savas dzīves, jo priecīgāks būs mūsu mirstīgās dzīves ceļojums. Pārmaiņu saglabāšana prasa pūles. Es nespēju iedomāties, ka varētu apstāties uz takas, lai ieliktu atpakaļ kurpē šo traucējošo sāpīgu akmentiņu, kur tikko izņēma. Es nevēlētos to darīt tikpat ļoti, cik skaists tauriņš nevēlētos atgriezties atpakaļ savā kokonā. Es liecinu par to, ka pateicoties Jēzum Kristum, mēs varam mainīties. Mēs varam pielāgot savus ieradumus, mainīt domas un uzlabot raksturu, lai kļūtu līdzīgāki viņam. Un ar viņa palīdzību mēs varam saglabāt pārmaiņas. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.